Heno am y benod o'n i'n ddarllen yn gynharach Ezekiel 34. Sil cynta'r flwyddyn nes i fynd i benod 37, y dyffryn o esgyrn y sychion. A dyma da ni'n meddwl amdano fo'n gyson ynde, da ni am i Dduw adeiladu i eglwys. A mae'n braf meddwl bod eglwys Dduw yn tyfu yn ein byd ni. Da ni'n gallu colli golwg ar hyn yn byw yng Nghymru ac ym Mhrydain. Ond mae eglwys Dduw yn cynyddu yn ein byd ni, yn rhyfeddol y dyddiau yma mewn gwahanol rannau o'r byd. Sildweitha oedd yn ni'n meddwl am y proffid yn dod ar gair a sut da ni eisiau air Dduw ddod ato ni. Nid jyst fel rhywbeth o ddarlith, ond fel gair o enau Dduw i hunan, trwy'r ysbryd glân yn cyffwrdd yn calonau. Ond heno, da ni am edrych ar y benod. Penod anodd, yn arbennig i rywun sydd fod yn figal i eglwys, penod anodd i rywun felly i sôn amdani. Oherwydd, mae'r benod yn dechrau efo y bugeiliad anffyddlon. Dyna lle dwi am ddechrau heno, y bugeiliad anffyddlon. Fab dyn proffwyda yn erbyn bugeiliad Israel. Cwyn ynglyn â'r bugeiliad. Rwan y cwestiwn cyntaf felly ydy, pwy ydy'r bugeiliad yma? Pwy ydy'r rhai mae Ezekiel yn sôn yn benodol amdanyn nhw fan yma? Wel, yn yr Hen Testament, yr arweinwyr yn y wlad, sef y brenhinoedd, a chyn y brenhinoedd, y barnwyr. Da ni'n cofio fel oedd Dafydd. Pobl wedi deud wrth Dafydd, fe ddywedodd yr arglwydd y Dduw wrthyt, ti sydd i fugeilio fy mhobl Israel. Ti sydd i fod yn dywysog arnynt. O Dafydd y brenin i fugeilio. A mewn man arall, mae Dduw yn siarad efo Dafydd trwy'r proffwyd Nathan pan oedd Dafydd wedi meddwl am adeiladu deml. A fi, mi yngan gair wrth unrhywun o farnwyr Israel a benodais i fugeili fy mhobl Israel. A gofyn pam na byddech wedi adeiled eu tu o gedrwydd i mi. Y barnwyr, eu gwaith nhw oedd bugeilio. Un o'n nodweddion Israel oedd i bod nhw fod yn wahanol i weddill y cenhedloedd. Roeddwn nhw'n cael eu llywodraethu mewn cyfiawnder. Roedd eu cymdeithas nhw fod yn un byddai yn dangos i ddylai pethau fod. Dyna pam bod Exodus a Leviticus yn llawn o'r chmynion ynglyn â sut oedden nhw'n mynd i fyw pan oedden nhw'n dod i wlad yr addewid. Oedd Dduw eisiau i'r byd weld yn Israel y math o gymdeithas sydd efo Dduw yn y canol. Ond y broblem oedd na dod y rhai a benodwyd i lywodraethu, doedden nhw ddim yn gwneud fel y dylen nhw. Oedden nhw'n gwneud rhai peth oedden. Oedd rhai ohonyn nhw well na'i gilydd, ond ar y cyfan, darllenwch hanes y barnwyr. Yn aml iawn, maen nhw'n dechrau'n dda, ond wedyn mae pethau'n mynd o chwith. Maen nhw'n casglu eiddo, maen nhw'n meddwl i hunain yn fawr, a maen nhw'n casglu tai ac yn y blaen. Dyn nhw ddim yn gwneud yr hyn ddylen nhw. A wedyn, y brenhinoedd oedd sol efo mwy o gynsyrn fod y brenhiniaeth yn parhau i deulu na godd am ymgwirionedd am lwyddiant y genedl. Er fod Dafydd hyd yn oed yn ddyn wrth fodd calon Dduw, da ni'n gweld i wendidau, fo mae o'n gwneud pethau na ddylai fo. A wedyn mae ddisgyblion o'n amlach na ffeidio yn methu. Pam? Fel hyn y dywed yr arglwydd yw, gwae fugeiliad Israel, nad ydych yn gofalu ond amdanynt eu hunain. Ond i ddylai'r bugeiliad ofalu am y praidd. Rydych yn bwyta'r braster yn gwisgo'r gwlân yn lladd a pasgedig, ond nid ydych yn gofalu am y praidd. Brenhiniaeth wedi methu oedd brenhiniaeth Israel. Ond na gam ddallt, be di swyddogaeth brenin yn Deuteronomium. Oedd Dduw'n rhagweld y byddai'r bobl isio dewis brenin. Er yma fodd i brenin nhw, oedd o'n rhagweld byddan nhw eisiau dewis brenin a bod yr un fath ar cenhedloedd eraill. A be mae'n ddeud yn Deuteronomium 17? Nid yw'r brenin i amlhau meirch iddo'i hun. Darllenwch benad Solomon. Nac i yr ei bobl yn ôl i'r aifft er mwyn hynny, gan fod yr arglwydd wedi'ch gwahardd rhag dychwelyd ar hyd ffordd honno. Nid yw i luosogi gwragedd. Faint o wragedd oedd gan Dafydd? Faint o wragedd oedd gan Solomon? Rhag i'w galon fynd ar gyfeiliorn. Nac i amlhau arian ac air yn ormodol. Pan ddaw i eistedd o'r orsedd ei dyn, as mae i ysgrifennu copydd o'i hun o'r gyfraith hon mewn llyfr yng ngwydd yr offeiriaid o lefiad. A bydd hwnnw ganddo i darllen holl dyddiau ei fywyd er mwyn iddo ddysgu ofni'r arglwydd ei ddiw a chadw holl eiriau'r gyfraith hon. A gwneud nôl yr heolau hyn. Rhag iddo ei ystyried ei hun yn uwch na'i gymrodur. Dyna oedd y brenin oedd nhw'n meddwl bod nhw'n bobl special. Bod nhw'n uwch na'i cymrodur. Neu rhag iddo wyro i'r ddeen ac i'r chwith oddi wrth y gorchymyn er mwyn iddo estyn dyddiau i frenhiniaeth yn Israel iddo'i hun a'i ddisgynyddion. Cymdeithas yn gofalu am y tlawd a'r gwan oedd cymdeithas Israel i fod. Lle byddai'r diamddiffyn yn gwybod eu bydd nhw'n ddiogel. Ond nid felly digwyddodd hi. Ac wrth i chi ddarllen trwy llyfrau'r brenhinoedd a'r Chronicle, dych chi'n gweld mae'n mynd yn is ac yn is ac yn is. Ac ambell i blip yn y graff fel petai wrth i ambell un fod yn well na'i gilydd ond yn gyffredinol yn is ac yn is ac yn is. Wrth gwrs, da ni'n byw yn y ddiar eglwys. Fel fyddwn ni'n gweld eto mewn munud, nid teyrnas ddaearegol politicaidd oedd yr arglwydd Iesu Grist am ei sefydlu. Pan mae arweinwyr yn dechrau meddwl amdano eu hunain, uwchlaw pawb arall. Mae'r eglwys mewn peryg. Pan mae'r arweinwyr yn dechrau meddwl bod yr eglwys yna er i mwyn hw, er mwyn i mi gael job ac er mwyn i mi gael safle ac er mwyn i mi gael bywyd cyfforddus. O, mae hi. Dyna sy'n gwneud rhywun yn flin pan ydych chi'n darllen pethau fel llyfrau'r Brontes a ydych chi mor aml yn gweld rhyw ficer fanno sydd â dim gofal dros ei bobl. Jyst i gael swydd er mwyn cael bywyd gyfforddus, a mae o'n llythrenol efallai'n gweithio un diwrnod yr wythnos, a wedyn y dyddi eraill, be mae'n neud o, mae wrth i yn yr ardd, neu mae'n barddoni, neu mae'n gwneud gwahanol beth eraill yn lle gwneud yr hyn ddylai fo fod yn ei wneud. A i ddim amlhau, gawn ni sôn eto am hynny mewn munud bach. Ond dyna'r bugeiliad anffyddlon oedd gan Israel. Ac am hynny, dyna un o'r esymau oedden nhw wedi cael eu caethgluda. Dyna un o'r esymau oedden nhw wedi colli'r tir. Dyna un o'r esymau oedden nhw wedi gwasgaru dros bob man. Felly, yn wyneb methiant y brenhinoedd, be mae Duw yn mynd i wneud? Wel, yn adnod 10, byddaf yn ei hatol rhag gofalu am y praidd. Rhag i'r bugeiliad mwy a chyfalu amdani ti hunan. Gwaredaf fy mhraidd o'i genna. Dach chi beth ofnadwy? Gwaredu praidd oddi wrth y bugeiliad. Mae hwnna'n swnio'n ddifrifol yn dydi, ond dyna mae Duw'n ddeud. Gwaredaf fy mhraidd o'i genna ac ni fyddant mwy a'ch yn fwyd iddynt. Mae'r peth cyntaf mae Duw'n dweud, dwi'n mynd i gael gwared a'ch bugeiliad chi. Ac i ddweud y gwir, ar ôl Israel ddod nôl o Babylon, fuodd na ddim brenin efo'r un safle eto yn Israel. Pan da ni'n meddwl am Herod, wel rhyw bypet bach oedd Herod mewn gwirionedd. Doedd o'm wir yn cael llywodraethu. Doedd o'm wir efo rhyw lot o bwer. Oedd Duw mynd i gael gwared ar bugeiliad, ond jyst cael gwared ar bugeiliad ddim yn digon. Mae praidd angen bugel. Ble daw y bugel yma? Ble naeth Dyw ddod o hyd i fugal addas. Ble all o ffeindio Dafydd arall? Ond un gwell na'r Dafydd cyntaf. Un mwy ffyddlon, mwy gofalus na'r Dafydd cyntaf. A dyma ni'n dod o'r bugeiliad anffyddlon at y bugel da. Adnod un ar ddeg fel hyn y dywed yr arglwydd yw, bydda fi fy hun yn chwilio am fy mhraidd ac yn gofalu amdanynt. Fel y mae bugel yn gofalu am ei braidd gwasgaredig pan fydd yn ei misg, felly bydda finna'n gofalu am fy mhraidd. Byddaf yn ei gwaredio'r holl fannau lle gwasgarwyd o'i arddydd cymlau y thywyllwch. Mae'n deud y dawoi hunan i fod yn fugel. Fo fydd yn gallu amddiffyn y praidd, fo fydd yn gallu edwyn i ddiogelwch, fo fydd yn gallu achau'r galon drylliog a rhwymo'r glof. Bydda i fy hun yn bugeilio fy nefaid ac yn gwneud iddynt orwedd medd yr arglwydd yw. Pryd mae defyr yn gorwedd? Chrioed i meddwl, pryd ych chi'n gweld dafad yn gorwedd mewn cae? Mae'n gorwedd mewn cae pryd mae'n gwybod bod hi'n saff. Mae'n gorwedd mewn cae pan mae wedi cael digon o fwyd a mae'n gwybod bod hi'n ddiogel. Dyna pryd mae dafad yn gorwedd. Mae Duw'n deud, dwi yn mynd i ofalu. Mae'n gymaint yn y bennod yma, porfa fras, bwyd da yn does. Bydda fe'n ceisio'r ddafad golledig. Yn dychwelyd y wasgaredig. Bydda fe'n rhwymor ddoliris. Yn cryfhau'r wan. Fel dwi'n dweud wedi dyddiau ceithglyd Babylon, chafodd isel ddim brenin fel o'r blaen. So ble mae'r bugel yma sydd yn dod? Y Dafydd sydd yn well na Dafydd. Mae fi yw'r bugel da, meddai'r arglwydd Iesu Grist. Dyma lle rydyn ni'n gweld mas newydd o lywodraeth. I ddweud i gwir, mas newydd o wladwriaeth hyd yn oed. Dyma'r bugel da sy'n gweld bywyd i ddefyd yn fwy gwerthfawr na'i fywyd ei hun. Mae o yn fod i'r bugel da sy'n rhoi ei einioes dros y defaid. Ble... Ble mae deyrnas o? Wel, nid yw fy nhenas i o'r byd, meddai fo wrth Pilat. Pe bai fy nhenas i o'r byd hwn, byddai fy ngwasanaethwr un ymladd. Rhag i mi gael yn ysglwyddo i'r iddewon. Nid teirnas fel yma, mae Iesu yn sôn amdano bellach, ond teirnas wahanol yn cael ei corffori ar y ddaear yn yr eglwys. A bellach bydd bob arweinydd yn yr eglwys yn is fugail i'r bugel da ei hun. Dych chi'n Gristnogion heddiw. Nid am fy mod i neu rhywun arall wedi bod yn eich bugeilio chi ac yn delio efo chi. Dych chi'n Gristnogion heddiw os ydych chi yn y ffydd, dych chi yna achos fod Iesu Grist ei hunan wedi dod ato chi. Fod o'i hunan wedi'ch cymeru chi dan i adain. Fod o'i hunan wedi rhwymo'ch calon ddoliris. I ddweud i gwir, mod i gwneud mwy. Mod i gwneud heart transplant yn dydi. Mod i'ch newid chi. Mod i roi dyno chi rhyw sychyr am bethau, roeddech chi ddim yn sychedu amdanyn nhw o'r blaen. Mod i'ch gwneud chi yn blentyn newydd. A dyna sydd ar un olwg yn beth mae'r ddychrynllid am fod yn is-fugail. A dyna beth sy'n mor ofnadwy pan ydych chi'n clywed am rai sydd fod yn is-fugeiliad i Grist, ond maen nhw yn gwneud pethau jyst er mwyn o'u hynna'n yn Kenya. Ie, mae'n ymchwiliad wedi cael ei roi. Kenya neu Nigeria, mae'n ymchwiliad bellach gan y Llywodraeth i rai o'r gweinidogion. Pam? Achos bod y gweinidogion yn byw mewn maethusrydd, maen nhw'n millionaires. Tyma'r bobl yn ei eglwys nhw. Mor glawr yn cael ei hannog, mae'r health and wealth yma. Rhowch chi $10 i mi i waith yr arglwydd a mi gewch chi $100 yn ôl. rhowch chi rhywbeth i Dduw a fydd o'n eich bendithio chi efo mwy yn ôl. A mae pobl yn dod efo $10 olaf a'i roi o i'r gweinidogion yma sydd yn byw a mewn gormodedd. Dyna fath o'n y bobl dlawd yn rhoi i pint ar y lotri, neu beth bynnag ydych chi'n rhoi ar y lotri dyddiau yma, gan obeithio rywsut bod hwnnw'n mynd i newid i bywydau nhw. Dyma Iesu. Cynta'n gwybod fod y tad wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw a'i fod mynd at Dduw yn codio'r swper, rhoi wisg o'r neilltu, cymryd tywel, a'i glymu wrth ei ganol, yna twalltodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion, a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Dyna'r brenin, dyna'r bugel. A be mae'n dweud wrth y disgyblion, yr wyf wedi rhoi esiampl i chi. Rydych chwythau i wneud fel yr wyf i wedi wneud i chi. Dyma nodwedd yr isfugeiliad sydd i fod yn yr eglwys. Hyd yn oed pan maen nhw'n gorfod mynegu hawdurdod weithiau mewn disgybleth, maen nhw fod gwneud hynny mewn gostyngeiddrwydd, mewn addfwynder, mewn cariad. Pan ydych chi'n meddwl am yr arglwydd Iesu Grist fel yr un, dwi'n ceisio'ch arwain chi ato fo. A ydych chi'n meddwl amdano fo'n delio efo'ch enaid chi, yn delio efo'ch angen chi. O, mi ddylai fo eich gwneud chi weddio bod Dduw yn rhoi arweinwyr cyfrifol, bugeiliad da, isfugeiliad da i'r eglwys. Byddwn ni'n canu, a'i sildweithio byddwn ni'n canu, ni yw'n pafaint a ddiodd efain dawel wrth estyn hedd i fi trellodus dyn, na chwaith ei ofyd wrth i'w galon rwygo tan hongian ar y groesbren wrth ei hun, ond hyn a hwn, iacha y galon thrylliog, glanha yr aflan, rhydd i'r ofnus hedd, gan godi baich yr eog a thrwmlwythog, gan sgwn y cododd ceidwad byw o'r bedd. Dyma'r bugel da. Dwi eisiau delio efo pob un ohonoch chi yn nyfnder eich enaid. Cam eich cymryd chi dan i aden. A cam eich bendithio chi. Mae yna rhywbeth arall yn y bennod yma. Gynnwch chi fugeiliad anffyddlon. Mae gynnwch chi bugel da yn dod i mewn. Ac chi'n gwybod, mae yna gyfoeth fan yma, byddaf yn ceisio'r ddafad golledig yn dychwelyd y wasgaredig, yn rhwym o'r ddolurus, yn cryfhau'r gwan. Ond mae yna rhywbeth arall yma hefyd. Mae yna gyfrifoldeb ar arweinwyr yr eglwys, ond edrychwch beth sy'n cael ei ddeud yn adnod 17. Amdanoch chi fy mhraidd. Fel hyn y dywed yr arglwydd yw, wele byddaf un barnu rhwng y naill ddafad a'r llall, rhwng hyryddod a bychod. Ond nid yw'n ddigon i chi bori ar forfa dda, heb i chi sathru gweddill eich porfa a'ch traed, a gyfed dŵr clir, heb i chi feiddi'r gweddill a'ch traed, a yw'n rhaid i'n praidd fwyta'r hyn a sathrwyd gennych, a gyfed yr hyn a feiddwyd a'ch traed. Rhan o ofel y bugel da ydy gweld sut ydych chi'n ymddwyn teg at eich gilydd. Os ydy'r bugeiliad yn cael eu condemnio am ddim ond meddwl amdanyn nhw eu hunain, mae disgwyl i'r defaid hefyd beidio dim ond meddwl amdanyn nhw eu hunain. Mae'r bugel da am weld defaid da yn ei braidd. Adnod 20, felly fel hyn y dywed yr arglwydd yw wrthynt, byddaf fi fy hunan yn barnu rhwng defaid bras a defaid tenau oherwydd eich bod yn gwthio ag ystlus ag ysgwydd ac yn twlcio'r gweiniad a'ch cyr nes chi gyrru ar wasgar. Ni mae'r darlun ma bod na ddafad jyst meddwl amdano fo'i hunan ac yn bita bwyd ac yn sathru'r glaswell a wedyn mae'r defaid sydd yn dod ar ei ôl yn gorfod bita'r glaswell sydd wedi sathru'n ymwyd.
a fedw, oh, mae'r dŵr, mae'n glir, mae'n gret, a gyfed hwn, ond wrth wneud hynny yn codi mwd a llwch ac yn y blaen, a mae'r defed tu ôl i gyd yn gorfod yfed y dŵr bydur yma. Byddaf yn gwaredu fy mhraidd, ac ni fyddant mwyach yn ysglyfaeth, a byddaf yn barnu rhwng y naill dafod a'r llall. Byddaf yn gosod arnynt un bugail fy ngwas Dafydd, a bydd ef yn gofalu amdanynt. Ie, mae Crist yn dod fel bugail i'n bugeilio ni. Ond ef fydd yn gofalu amdanynt ac ef fydd ei bugail. Pam? Achos mae Duw am i'r eglwys yma fod yr hyn ddylesol fod wedi bod. Mae'r eglwys fod yn fan diogel, lle mae pobl yn teimlo ddod fewn bod nhw'n mynd i gael diogelwch, bod nhw'n mynd i gael eu gwarchod, bod nhw'n mynd i ffeindio cartref lle maen nhw'n saff. Da ni fod yn ddarlun i'r byd o beth sy'n bosib. Pan mae Duw yn y canol, pan da ni yn caru Duw ac yn caru'n gilydd. A ni teimlad ydy caru Duw a caru'n gilydd, er bod na deimlad yna'n siŵr o fod. Ond yn gyntaf, penderfyniad i wneud daioni i'n gilydd, penderfyniad i geisio daioni y lleill o flaen yn daioni ni'n hunain. Ystyried angenrheidiau yn gilydd. Cofio'r emyn yna, o mor hoff yw cwmni'r brodyr sydd ei wyneb tu ar wlad, heb un tafod yn gwenieithio. Yn gwenu arno ni ac yn siarad neis o bod ni yn tôl cefn yn ei deiti amdano ni. Heb un fron yn meithrin brad. Gwlyth y nefoedd ar ei profi ar atsain hyder yn ei iaith. Teimlant hiraeth am ei cartref. Caran sôn am ben ei taith. Mae'r bugail da yn gwneud mwy na jyst heler anifeiliaid gwylltio ni ffwrdd, ydych chi'n gweld. Mae'n eich trin chi. Mae eisiau eich newid chi. Mae eisiau eich gwneud chi yn fwy tebyg iddo fwy hunan. Eisiau cael gwared ar hunanoldeb yn nes yn gafel yno chi. Ydy ffigur mynedd. Ydy faterwch mawr ynglyn â Duw a'i beth. Ydy faterwch mawr ynglyn â chyflwr eich cuddin. Mae eisiau eich gwneud chi'n debyg i Grist. Ac wrth gwrs, dyn ni'n bechaduriaid, wrth gwrs, dyn ni'n methu ac eto. Mae'r ysbryd glân yn cael gwneud y gwaith yma ymhlith i bobl. A dyn ni fod yn gwneud hyn i'r fath graddau nes bod pobl eraill yn gweld a dweud, o, swn i'n licio bod fan'na. Swn i'n licio bod nyn ohonyn nhw. O nifer dy braidd gad i'n fod. Dwi'n gofyn a chwenech dim mwy, meddai un emynydd. Cael byw yn y byd ar dy glod am cyd o goneddi a hwy. Mi ddylen ni fod y math o gymdeithas y bydd pobl mor iddigeddus ohono ni. Nid achos bod gynno ni fwy o bethau, ond am fod gynno ni berthynas y ddaf o'n gilydd, berthynas y ddaf o Duw. A beth bynnag mae'r byd ni luchio ato ni, bod ni'n ddiogel dan ofel y bugail da. Yn yr aglen ar y teledu, sos dwytha neu sos cynt, yn sôn am unigrwydd, y pla o unigrwydd yn y wlad yma. Ac oedd hi'n dragic gael gweld ambell un. Ambell un, yn falch bod yna bobl wedi dod fewn i drafod i unigrwydd ag i ffilmio fo, achos oedd yn golygu bod ganddo fo rywun yn y tŷ a bod ganddo fo gwmni. Neu fel arall, yr unig beth oedd o'n neud oedd o'n codi rhyw 3 gloch pnawn, mynd a gedrych beth ar y teledu, os yna agwedd yn rhywbeth diddorol ar y teledu, oedd o'n mynd a chwarae gêm ar y computer, nes bod o'n handi 3, handi 4 y bore, a mynd nôl i gwely. A chi'n bod os dim rhaid i ni? Wel, yna, ddylen ni ddim fod fel yna. Dos a ddim fath beth. A Christian cwbl unig, da ni'n teimlo'n unig weithiau, ond weler ydw i fi gyda chi bob amser i diwedd y byd. Fel oedden ni'n sôn os yn y blaen, yr darlenau, y footprints, chi'n gwybod. Yr
all tried ar y traeth. A rhywun yn edrych, dyna beth mae'r gerdd yn sôn amdano, rhywun yn edrych ar all tried ar y traeth. A weithiau mae yna ddau set o draed, a weithiau dim ond un ar yr adeg, oedd yna un set o draed, oedd yna adeg yna, yr adegau anodd yn ei fywyd, a oedd yn troi at Iesu a dweud, wel, dwi'n siomedig. Pan oedd hi'n anodd o'n i ar ben y hynna, a Iesu dweud na, oedd yn rhaid i di'r einau yn yr cyfnod anodd o'n i'n dy gario di. A rhywun wedi chwanegu yn do, a ar ddwy rigol na ti'n gweld yn y tywod fan, a dyna lle o'n i'n dilysgo di ymlaen felly. Achos weithiau, da ni'n gorfod cael yn llusgo. Mae'r bugel isio i ni fod yr hyn ddylen i fod. Felly mae gennau gais. Gennau sawl cais i ddiwyr. Cais cynta. Ceisiwch y bugel da drosto chi'ch hunain. Rhowch eich hunain dan i weinidogaeth a gadwch iddo fo eich bugeilio chi. Trwy'r gair, trwy gymdeithas yr eglwys, siaradwch efo fo mewn gweddi. Closiwch ato fo, bob cyfle dych chi'n ei gael. Yr ail gais. Dychwch arna i. Ac os nag ydw i yn bod yn is fugel da, dydwch wrthai. Dydwch wrthai. Fel mod i yn gallu edrych ar hau a mod i'n gallu newid. A mod i'n gallu bod yn fwy ffyddlon i fy ngwaredwr am i gael i. Dyna'r ail gais sydd yn gais mwyaf difrifol. A trydydd cais, gofalwch am eich gilydd. Byddwch yn ddefed da. Byddwch yn rai sydd yn gwneud yr eglwys yma, y math o eglwys. A dwi'n ddiolchgar amdano chi. Beidiwch yn meddwl mae beirniadau dwi, ond gwnewch yr eglwys yma fwy bob dydd. Y math o eglwys, lle fydd pobl yn dod yma a dweud, swn i'n licio bod yn rhan o hynny. A trwy drygareth Duw, ryw ddydd, mi gawn ni gyrraedd y man yna, lle byddwn ni yn rhan o'r un gorlan fawr, un praidd, un bugail, praidd na all neb i rhifo, yn canmol, y bugail sydd hefyd yn oen. Oen sydd wedi rhoi hyn o droson ni, sydd hefyd y llew o lwyth Jwda. Wel, darllenwch y benod eto. Gweddiwch drosti a gwnewch beth dwi'n gofyn i chi wneud er mwyn i enw. Amen.